jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak já vás všechny vítám v tom dnešním ukloktaném. Začátku doufám, že to všechno už potom dál bude v pořádku. Se mi tady kousla vazelína v počítači nějakým způsobem. Google mi tady zase napsal nějakou hlášku a skončilo to tím, že jsem musel na poslední chvíli už vlastně v 5 hodin restartovat počítač. No a teď se mi tady valí přes Skype prostě obrovské množství dat. No, to je normální. Ale bohužel způsobilo to nějaký takový ten nepříjemný začátek. Tak já jsem rád, že jsme úplně nevypadli z éteru, že jsme na drátě a že můžeme tady odstartovat náš dnešní sobotní pořad. Máme 1. května. A je sobota, nechumelí, naopak je docela příjemně, je okolo 20 stupňů venku. Takový krásný 1. máj, jak jsme je také kdysi pamatovali, když jsme byli ještě děti, a když jsme chodili třeba. I potom, když jsme byli starší, chodili jsme do těch prvomájových průvodů a potom byly ty májové veselice. Bylo potřeba nějakou bylou svoji také dostat pod strom a tam ji políbit, aby nám neuschla. A to jsou takové ty tradice, které je důležité, aby jsme nezapomínali, aby jsme si je udržovali, ať už je doba jakákoliv, ať tady s náma sloumá kdokoliv. Dnes tedy nemá nikdo svůj svátek než práce. Práce na mnoho způsobů. Práce šlechtí, práce zachraňuje. Proč? No protože když kolikrát máte nějakou depku, máte nějaký splín, máte nějaký špatný ten duševní stav, člověk je třeba s něčím raněný, někdy to bývá láskou, někdy to bývá nějakým jiným bolestivým způsobem, no tak najde většinou východisko. Jsou dvě cesty. Buď jsou to nějaké pilulky, a nebo druhá cesta je zakousnout se pořádně do nějaké práce, něčím se začít takzvaně zabavovat. Ideální je něco začít tvořit, protože když tvoříte, tak vám mozek správným způsobem pracuje, hezky se odreagujete a v podstatě ty věci potom jsou i lépe řešitelné, protože se dostanete trošku na dně a začnete je navnímávat způsobem. Hledím na to z hůry, mohu to tedy zanalyzovat, mohu to v klidu vyhodnotit a můžu se nějakým způsobem tomu postavit. Není to až tak horké, jak se říká. No, 1. máj, to jsou synonyma té předchozí společnosti. My jsme ji zažili, řada z nás jsme do těch průvodů chodili. Já se přiznám, že pro mě to bylo mnohem příjemnější, protože potom, když už jsem byl někde v to 8. třídy, tak už jsme chodili se svazarmem a do té doby, než jsme chodili se svazarmem, tak jsme prostě s vozovým autobusem se dostali do přilehlého městysu, bylo všechno zorganizované a tam jsme se zúčastnili prvomájového průvodu jako řada dalších jiných, kteří tam byli svezeni z okolních obcí a nevím, do jaké míry to kde, jak bylo prezentované. Já musím říci, že spíš se na to lidi v úzovkách těšili, protože to byla taková jiná atmosféra, mělo to nějaký jiný spát, někdo to bral jako, že tam musí jít, protože se chce odprezentovat jako loajální občan. Jiný tam šel, protože byl hrdý na ten svůj pracovní kolektiv, na ty výsledky, které udělali, nebo na ten alegorický vůz, kterým se tam prezentovali. V podstatě se meze fantazii, tvořivosti žádné nekladly. Každý se mohl prezentovat, jak chtěl. Někdo mohl jít jenom s mávátkem, s dítětem za ruku, jiný mohl jít třeba se svým pracovním kolektivem a mohl nést nějaký transparent. A to nebyly takové ty, nemusí to být vyloženě transparenty jako se Sovětským svazem na věčné časy, ale mohl to být prostě transparent, že podařilo se nám splnit natolik a natolik procent, nebo to byly transparenty, zachránili jsme to a to, vymysleli jsme to či ono, prezentovali jsme svoje pracoviště, svoji fabriku, svoje město, svoji obec tím a tím. Čili byla to taková přehlídka úspěchů, které vznikly z práce. Nám, kristovským lidem, nám lidem, kteří pocházíme tedy z těch nebes, tak pro nás je tvoření nezbytnou podmínkou existence. No, a pak jsou tady jiní a druzí, kteří nic netvoří, ale chtějí být bohatí a také s těmi různými spekulacemi se jim to třeba daří. Takže to právě dotváří a jaksi podtrhuje ten argument, že nejsou všichni lidé stejní, že nepochází všichni lidé ze stejného zdroje, že prostě někteří vznikli jiným způsobem než třeba druzí a ono to udává jejich určitou charakteristiku chování. Když si to připustíme, rozklíčujeme zásadní a základní problém, otázky, které si často lidé kladou, proč ten či on člověk se ke mně takhle chová? Proč mi způsobuje takovou bolest? Co z toho má, že se ke mně takhle chová? A podobně. Je to proto, že oni přemýšlí jinak. Oni nepřemýšlí způsobem, kterým přemýšlí lidé, co mají svědomí. Oni přemýšlí jinak, protože jsou bez svědomí. Lidé bez svědomí jsou dnes velice vyhledávanými personami, které jsou různě umístěvané do různých vedoucích méně či více v tom žebříčku postavených vedoucích funkcí. To proto, aby se všechno řídilo jako ta firma, kde nikdo s nikým nemá slitování, kde rozhodují čísla, rozhodují výsledky, rozhoduje zisk a to všechno ostatní je druhořadé. Nemá to žádný efekt, žádnou účinnost, nic, žádnou hodnotu. za kterou by se dala ruka do ohně a za kterou by se mělo jít. Proto společnost je v takovém úpadku, v jakém je. No, 1. máj je symbol jara, probouzejícího se jara. Další symbol je takřka za týden a kousek, protože to je 8. a 9. květen, symboly osvobození. Zase symboly jara, protože takový ten novodobý symbol, protože to jsou ty šeříky, kterými byly vítáni osvoboditelé, kteří vyčistili tuto zemi od té fašistické hydry. Bohužel nevyčistili tuto zemi od kolaborantů, zrádců, vlasti zrádců, donašečů, špehů a práskačů. No a ta situace se zase opakuje a my tady dnes máme zase spoustu práskačů, šmíráků, udavačů, lidí, kteří chtějí nějakým způsobem si v tom společenském nějakém postavení jako se víc zabetonovat nebo si vytvořit lepší pozici než ten druhý, protože spolupracuje, je loajální tomu systému. A vždycky ta situace, když je národu těžko, tak to vždycky tyto existence vyplují na povrch a přijdou takzvaně ke slovu. Závist, nesnášenlivost, netolerance, to jsou symboly i té dnešní doby. No a když tady nechám stranou přepisování dějin, protože to si můžeme probrat třeba až za ten týden, tak když se soustředíme na kvalitu té společnosti, tak bohužel musím říci, že to je čím dál tím horší. No takže máme tady 1. máj. Doufám, ani nevím, jestli se někde ještě dělají nějaké průvody. Prostě spláchlo se to všechno tak jako pryč s tím původním režimem, s tím předchozím režimem, jako symbol něčeho špatného. Ale Mezinárodní internacionála v podstatě zadala nebo ustanovila 1. květen jako svátek práce. A bez práce nejsou koláče. A bez té práce by dnes nebylo co rozkrádat. Tedy se rozkradly a rozkrádají majetky, které vznikly přičiněním těch lidí, po kterých se potom plivalo a říkalo se, že budovali tu utopistickou myšlenku toho socialismu, ale jedna věc je ideologie a druhá věc je ty skutečné plody té práce. Dneska tady nejsme schopni racionálně rozhodnout o dostavbě jaderné elektrárny. Proč? No protože se politikaří. Protože zájem tohoto státu je až na xtém místě v pořadí. Protože nejdřív jsou ty zájmy osobního charakteru papalášů, který tam dneska sedí. Žádná koncepce dlouhodobého rozvoje této země neexistuje. Já jsem to už xkrát říkal, že by měla existovat na bázi skutečných odborných posouzení a auditů. By měla existovat koncepce strategického rozvoje naší země, která by nepodléhala politickému prostředí jako takovému. To znamená, že ta strana, která by, dejme tomu, teď se nechci bavit o tom, že ty strany, to všechno je špatně, ale snaží se to zasadit jakoby do toho stávajícího. Takže ty výsledky voleb někoho přinesou do té sněmovny a jak si vygenerují vládu. Vláda by byla zavázána, ústavně by byla zavázána rozvíjet a intenzivně pracovat na strategickém rozvoji. To znamená, že aby mohla vůbec ti lidé kandidovat, tak by museli ve svých programech mít zapracované a rozpracované tyto strategické rozvojové teze, tyto úkoly. A konzistentně by se na nich pracovalo. Bez ohledu na to, jestli je u moci Petr nebo Pavel, jestli tam je taková nebo maková partaj, prostě by se na těch věcech muselo vyšívat a pracovat. Proč? Protože tyto věci jsou financované z našich společných peněz. A tady se stalo zvykem, že naše společné peníze se rozkrádají na veliko a na úkor občanů se ještě využívají tyto peníze, aby se občanům škodilo. To je tak absurdní. To je tak absurdní. Tady byla období, kdy pokud vláda nerozhodovala správně o některých věcech, tak se to prostě nějak řešilo. Někdy to byla defenestrace, někdy to bylo jiné řešení. Dneska ta vláda rozhoduje úplně proti lidem, dělá všechno proto, aby lidem opravdu zmařila jejich bytí, zmařila jejich ekonomickou existenci, aby zmařila jejich životy. A nic se neděje. Já nevyzývám k žádnému. Já se nad tím zamýšlím. Je to o zdevastování a ovládání mas. Je to o různých typech technologií, které se využívají a které už jsou obsaženy v mnoha lidech okolo nás. Čili tito lidé jsou jako bioroboti, řízení a ovládání. No ještě se o tom budeme dneska povídat a bavit, ale ta koncepce strategického rozvoje by prostě jednoznačně definovala, že pokud se nalezáme v situaci, kdy jedním z našich profitů, které nám ještě zbyly k dispozici, je máme nějakým způsobem, je energetika, kdy jsme velmi silní třeba v tom jádru, tak musíme toto rozvíjet jako jeden z několika pilířů naší státnosti, nezávislosti, podpory vůbec toho, že jsme svrchovaný stát, protože buď budeme závislí na všem zvenku a pak ta naše svrchovanost je přesně taková jako ta naše závislost, čili nula, žádná. A nebo máme vyjednávací pozici s ostatními zeměmi pro případ čehokoliv, minimálně prostě si nás musí v úzovkách hýčkat, protože pokud 250krát do roka zachraňujeme příchozí blackout v evropské energetické síti, tak to je hodně silná pozice. Protože jak Německo, tak Rakousko, tak spousta jiných zemí by měla třeba týdenní, můžete si představit, třeba 250 týdenních blackoutů, třídenních blackoutů. To by v podstatě ten blackout trval celý rok, protože hned jak by to najeli, tak by se jim to zhroutilo. Tím se vůbec nepracuje a je to velká škoda, protože to nám dává opravdu do rukou silnou kartu. No a takže to by se muselo rozvíjet. Kdo dostaví Dukovany? Je jedno kdo. Ale jak? To je přeci důležité. Bude to fungovat? Je vůbec někdo schopný udělat to konzistentně se stávajícím stavem té elektrárny? Jsou otázky, které je potřeba si klást. A ne to spolitizovat a trvat na nějakém dodavateli, který tam nesmí být. Jiný dodavatel je potřeba ho protěžovat, aby tam byl. když, protože jsou to buď politické, ekonomické, nebo všechny zájmy, které si umíme představit. To je absurdní. A všechna řešení, prostě každý expert, který je opravdu expertem na jadernou energetiku, tak tito experti jednoznačně mají v tomto jasno. Pokud to bude jiný dodavatel než Rusko, než Ruská federace, tak to vždycky bude dražší, složitější, méně udržitelné, méně stabilní a možná neprovozuschopné. To prostě je. A u tohohle se politikaří a vedou se velké vášně rusofobní v parlamentu. Každý, kdo vystupuje proti ruskému dodavateli, je potřeba se zamyslet, jaké ekonomické, lobistické či zvrhlé politické zájmy vlastně ten dotyčný poslanec tam zastává. Protože tito poslanci říkají, ne, nesmí to být Rusko, údajně to je bezpečnostní riziko. A je zvláštní, že doteďka máme zkušenost, že všechno, co sem Rusové dodali a stále dodávají, protože používáme palivové tyče, které jsou velice spolehlivé právě od Ruské federace, tak se osvědčilo, že nás Rusko nikterak nevydírá, není to žádné bezpečnostní riziko. Ta praxe to potvrzuje. Ale my nemáme jistotu, jestli právě to bezpečnostní riziko, a to má dvě úrovně. Jedno riziko je provozní a druhé riziko je řeknu politicko-strategické. To jsou rizika právě, pokud to budou dodavatelé nejlépe ty američtí, jak oni chtějí. No tak to bylo takové malé zamyšlení na několika body. Jak by se nám ulevilo, nám občanům, kdyby se ulevilo, tak by tady mohla být mnohem vyšší životní úroveň, my bychom mohli to vyvažování energetické, zachraňování té evropské energetické sítě, která je právě tak nestabilní proto, že ty státy se odstřihly od jádra, odstřihly se od stabilních zdrojů a velice ekologických zdrojů. Jaderná elektrárna je považována za nejekologičtější způsob výroby elektrické energie. Nejekologičtější. Proč? No to je jednoduché. Protože nepotřebuje vůbec žádný kyslík na to, aby někde něco spalovala, a nevytváří žádné splodiny a nějaký popílek, který potom se musí někde vyplavovat, uskladňovat a tak dále. A ten popílek je pochopitelně zase má špatné chemické složení pro to, aby byl uložený v půdě, tak bych to řekl. Vím, o čem mluvím, protože na té elektrárně tepelné jsem pracoval, tak vím, jak to tam chodí. A je to o uhlí, které se musí těžit, je to o obrovských devastacích krajiny, je to o obrovské množství potíží s přesídlováním obyvatelstva, kterým mizí třeba rodné vesnice, rodné obce. Někdy zmizelo i celé město, třeba most, se de facto celý most, který se zboural, zbyl z něho jenom kostel, ale ještě ten se musel přestěhovat asi o takřka o kilometr, aby ta šachta mohla tam být. To jsou, a pozor, ten kostel se stěhoval ještě za toho zlého bolševika, za toho zlého soudruha. Byla to i západem velmi sledovaná operace. No a povedlo se, kostel se nerozpadl, dokonce nějaké peníze tenkrát dával i Vatikán na to, aby se ten kostel zachránil. No, že když převezete kostel z místa A do místa B, tak pochopitelně už tam nejsou ty energetické záležitosti, na kterých to bylo předtím postaveno, to je jasné. Čili jádro se jeví, pokud tedy si, jak si se nepustíme do technologií, které vymyslel, ne vymyslel, objevil, znovu objevil Nikola Tesla do krystalových generátorů, tak jímání volné energie a tak dál, tak dál, tak dál, tak zkrátka dobře, jádro je zatím to nejstabilnější. Protože když nefouká nebo nesvítí a zrovna jsou velké spotřeby a odběry, tak je problém. Vrátím se zpátky k tomu, čím jsem začal, k tomu prvnímu máji a k té symbolice. Že to je de facto pro mnoho lidí symbolem toho dřívějšího režimu, který údajně byl strašně zlý a neskutečně krutý. A teď, a to je hlavně pro mladé lidi, teď tady konečně máme ty možnosti, tu svobodu, to všechno. No. Pravda je, že byla řada věcí jinak. Ovšem otázka zní, jestli to bylo víc špatně nebo víc dobře. To můžou posoudit pouze lidé, kteří žijí jak tu současnost, tak jsme ji žili i v tom minulém režimu. Ale my jsme přišli, nebo já jsem třeba přišel do toho aktivního pracovního života někde v roce 1980, tuším jedna, nepletu. A to už bylo takové to velice, velice rozmáchnuté období, dá se říct, velkého blahobytu. Mnoho lidí žijících na západě si nežilo tak bezstarostně jako my tady. Řada těch lidí prostě si nedovedla představit, že by měla dva byty, že by měla byt, ve kterém bydlí za zlomek svých příjmů a ještě by k tomu měla na víkend chalupu, kam prostě se jezdí rekreovat. No to pro řadu lidí tam na tom západě tenkrát bylo něco, že to měl být dělník, který si tohleto pořídil, standardní občan. Tak to už byla doba, kdy pochopitelně to budování socialismu v uvozovkách, to bylo po době normalizace asi nejlepší období z celé té éry, dalo by se říci. No a pamatuju já rozhovory s lidmi a ještě určitě žijí lidé, kteří pamatují, já vím, že můj otec, třeba tatík, ten normálně chodil do práce i v sobotu. Pracovalo se. 6 dnů v týdnu se pracovalo. Potom se z toho udělali pracovní soboty, takové ty úklidové, to znamená, že se na ty soboty chodilo už jenom třeba na pár hodin. Pak se ty soboty zrušily a byly spíš ty soboty využívány k úklidu, k opravám toho strojního zařízení, k různým záležitostem. Byly to ale pak už přes časy. A pak se od těch sobot pochopitelně úplně upouštělo. Já se pamatuju, že ještě když jsem zařizoval broušení skla, to bylo po revoluci, tak jsme chodili dobrovolně. Někteří seřizovači jsme chodili v sobotu a dělali jsme si na těch strojích údržbu, protože se jelo v úkole a aby to všechno dobře fungovalo, tak jsme prostě v sobotu chodili zadarmo si ty stroje připravit, protože na tom závisel potom ten výkon té posádky. Ale to je zase spojeno s nějakou pracovní odpovědností. Ale vrátím se k tomu, co bylo předtím. No a jsou tady lidé, kteří prostě umí popsat to, jak se tu žilo. Koukněte se třeba na film Homolkovi. Prostě bylo běžné, že bydleli mladí u starých, protože prostě byty, to byla otázka, dejme tomu, těch paneláků, jak Vašek Havlu říká, že jsou to králikárny a strašně to pomlouval. Ale ku podivu oni vůbec do dneška neudělali žádné kloudné bydlení, žádné startovací byty pro mladé rodiny. Lidé si musí vzít hned hypotéku. Hned, jak přijdou k rozumu a začnou zakládat rodinu, tak hned hypotéka a na zbytek života být uvázaný a pokorný a poslušný. To je přesně to, jak se ty lidé zotročují. A všechny vlády po roce 89 tady jenom plantali a plantali a plantali a měli v programech, ale nic neudělali v tom ohledu, aby tady bylo nějaké solidní startovací bydlení pro mladé rodiny, které by si dokázali třeba našetřit na to, aby si potom postavili dům, nebo aby aspoň půlku těch peněz na ten dům měli. Zkrátka a dobře, chtělo se to jinak. A je to vždycky o tom sledovat, kdo co říká a potom kdo co dělá. Takže je to, jak já si třeba pamatuju, to bydlení a ty všechny věci, tak byl velký rozdíl mezi tím, jak se žilo, když už mi bylo třeba nějakých, bral jsem na rozumu, 15, 18, a když si vybavím, když mi bylo třeba 5-6 let, tak ta doba byla jiná. Prostě to nebylo. I těch 10 let, tam byl velký rozdíl třeba mezi tím rokem 60, nebo 73 a 83. Porovnat rok 73 s rokem 83, tak tam jste viděli velké skoky. A porovnávat třeba rok 55 nebo 60, to je nezadá. Mám telefonát, tak já ho vemu. Halo, slyšíme se, dobrý den.
Tady je Petr Luft u telefonu.
Petře Lufte, já tě vítám, já tě zdravím, ahoj, povídej.
Já se omlouvám, že ty máš krásně jako obvykle zase shrnutí těch věcí, které byly, to je naprostá pravda. Jestli můžu chvíli tě přerušit, pamatuj si, kde jsi přestal, ale ono je to tak...
Pamatuju si to, nebo pokusím se to pamatovat.
Téma kompaktní, že když začneš z jakýhokoliv konce začátku, tak pořád můžeš pokračovat dokola. To je úžasná věc, ty informace podávat. A jenom, že ty bys měl vystupovat v televizi, víš, s pravidelnými těmito pořady, protože tam sice tady nás poslouchá nějaký penzum lidí, ale ten význam by měl být pro tu širokou, hlavně mladou generaci. Já potvrzuju všechno, co si tam řekl do puntíku. Ale já proč volám? Já jsem teďko před půl hodinu zažil šok, obrovský šok. Moje žena chodí na takové turistické pochody s turistama z Přeštic a tam jsou taky, chodí naše takový přátelé, kamarádi i z minulého režimu, kdy jsme spolu dělali v jedné známé nejmenované firmě, která byla v celou republika a fungovala bezvadně. Jo. A ten člověk, to byl náš kolega z jeho paní, výborný lidi, inženýr, chytrý, ale zdatil mi tím, že mě řekl, nějak jsme tady něco povídali si a přišlo na to a on mě řekl, mě zničili komouší život za to táče. Já koukal s vypoulenými očima. Inteligentní inženýr, který mu je, já nevím, 75 nebo kolik mě je, 270, tak který vystudoval vysokou školu za to táče. Byli jsme v podniku, kde když mu to řeknu, ať si na to vzpomene, jak to bylo, který řídili komouší, podle něj. Komouší řídili. Od zora až dolů mimo pár takových lidí, on teda ve straně nebyl, to je pravda. A když jsem mu řekl, ať si na to vzpomene, řeknu, tam bylo krásně, bezvadně. Já řeknu, no a počkej, a to tě nevadí, že tam byli v řízení samí komunistí? No to takhle nemůžeš brát. Já jsem říkal, no počkej, a tak mi vysvětli mi, kde máš v sobě nepřekonatelnou nenávist, kdyby si ho slyšel, jak on to podává, jak ta forma, jo. Jak nenáví ty komuši, jak mu zničili život, tak já jsem se nedopátral, kde mu zničili život. Jestli ho zavřeli, jeho tátu zavřeli, nebo koho, že ne. A když jsem mu řekl svůj osud, mý rodiny, tak říkám, no tak to tě nechápu, že máš tak rád. Já jsem říkal, já nikoho rád nemám. Ale já ti říkám, oproti tomu, co mi tady říkáš, jak jsi byl totálně ničený komoušem, tak já ti řeknu, já bych měl 10x, 100x víc důvodů pro to, abych na něj házel nějaký nenávisti do nekonečna, do smrti, což je blbost. Já to beru, přesně jak jsi říkal, ty 50. léta byly hrozný, jo, to je jasné, ale pak už se to uvolňovalo a společnost netrpěla nějakým, naopak, jak si tam přesně řekl, měli baráky, měli byty, měli chaty, měli chalupy, jezdili do Jugoslávie, když si sehnal příslib někde, tak jel do Jugoslávie, no hold, nejel na západ do Ameriky, no dobře, ale byli tací, kteří tam jezdili taky, že jo. Takže nebylo to tak utažený hrozně. Bylo to, ta náhražka byla, že když nejel na západ, tak jel do Bulharska, jel do, měl se tam krásně všechno do Jugošky a různě i do toho Ruska, tam jezdili za odměnu zadarmo od těch komoušů hrozných. Takže já bych nechtěl bych je chválit tak či onak, ale já bych se chtěl držet strohý pravdy a ty se jí držíš a za to tě hrozně děkuju. To je úžasné.
Já ti taky děkuju, Petře, ale poslouchej, kde myslíš, že se to v těch lidech bere? Že on najednou teď jako vyhodnotí. Já si myslím, že to je frustrace ze současnosti, která se musí nějakým způsobem odůvodnit, jako rozumíš. Já třeba jsem to pozoroval, můj táta byl syn živnostníka, byl u PTPáku a dědeček měl řeznictví, s babičkou se tam neskutečně nadřeli, ale neskutečně. Jako představ si řeznictví, kde nemáš teplou vodu, babička chodila
ke studni. Detailu to je, jak vypadaly ty řeznictví.
A to muselo vonět.
Samozřejmě, že jo, to muselo vonět.
Jo, a tak počkej, já ti chci jenom něco říct. A táta byl takovej, no, oni byli tři děti, táta byl trošku takový jakoby floutek, víš, jako. A protože když vykládal, že aby nemusel do školy, jak si přerazili takhle ten malíček a seděli na městě, jich sedělo pět, že jo, tak. No, a táta...
Hele, ještě ti řeknu, kdo to je, promiň, nosili emany, takový typ na bejka zastřižený a tak, že jo, to byli oni.
Táta, já jsem vždycky od něho slyšel, že prostě on... prostě jako syn živnostníka, tak nemohl jít jako ani na střední školu, že ho nevzali, že nemohl dělat vysokou, že nemohl tohleto, že nemohl tamto. Ale on byl, oni mu říkali v práci, že je oportunista, tak jako se o tom furt bavili a to. Hele, v něm to bylo, jakoby celý život v tom socíku, to v něm bylo. Ale poslouchej, já jsem pak s ním vedl takový rozhovory a ještě jsem si pamatoval u babičky. Dědeček pak přišla, že jo, pak přišlo to znárodnění, než v těch velkých, něco a potom ho úplně znárodnili. Ale...
To až dokonce v 55. ještě znárodnili.
No, a já jsem věděl, že když byla měna, tak dvakrát přišli o milion. Jo, jakože byla první měna, tam přišli o melouna. No a teď, ale mě to furt neštimovalo, jako rozumíš? Já jsem se furt pídil a pak vlastně vypadlo jakoby z toho, že dědeček dřel neskutečným způsobem a on vydělal ten milion ne jako ten živnostník, ale on ho vydělal až potom, kdy ho udělali v tom znárodněným jeho obchodě. Udělali vedoucím. Udělali vedoucího, dělníka, nějakého řemesníka, který to vůbec neznali, to řemeslo. Tak protože on to uměl, tu řezničinu, on prostě to znal, jak se to dělá. Takže vlastně nejvíc peněz vydělali, až teprve, když... pracoval za toho socíku. A jak se to státu tak rozebírali? Dědeček se udřel, v 53. zemřel a táta po revoluci hrdě fandil bráchovi, protože ten má obchod a hospodu a tak.
Úspěšnější takzvaně. Jako.
Pak to takhle sledoval a říkal, pak se mi svěřil a říkal, víš co, já ti něco řeknu. Já jsem rád, že jsem se té doby nedožil jako mladší. Protože to tempo já bych nevydržel. A najednou se otočil a z toho takového jakoby ukřivděného postoje, že ty komouši mu jako zkazili ten život. Jo. On to nikdy takhle neřekl, ale jako cítil jsem to z něj. Tak dneska chodí a říká, že jak tenkrát bylo dobře a jak dneska je ta doba hrozná.
No, to, ale, to, ale to je to, hele, tuhle toho si já cením. Když člověk dokáže potom, když projde nějakým kusem života, dokáže už si srovnat hodnoty a řekne, no já jsem tenkrát byl takový nenávistný ujetej, ale to bylo takový, neměl jsem ty zkušenosti a tak dále, takže já uznávám, že to v podstatě, když se podívám zpátky a srovnám to s dneškem, takže to bylo vcelku dobrý. Jo. To uznám a dávám klobouk dolů, ale u člověka, a ty existují, a jejich hodně, ten se bojí toho, kdyby to měl udělat, že by to měl uznat. A čím víc mu budeš dokládat, že vlastně, ať se nad tím zasmyslí, tak tím víc se zasekne a bude ještě víc toho komouše nenávidět. No a Rusovi, že ho nenávidí taky, nemá, já mu jsem řekl, Karle, víš co, hele, to je jedno, jestli ho máš rád nebo ne, nebo já, nebo co. Jdi domů, víš, kde je hlavní jistič, víš, kde je hlavní uzávěr plynu, tak to vypni. Když je to tak špatný, ruský, velký špatný, jak říká VKčko, velký špatný. Ty vypni to. A máš plyn, si v pohodě. Nemusíš ten hnusný ruský plyn na tu elektriku z těch ruských článků z reaktorů, který se dávají do reaktorů palivových. Nemusíš to používat vůbec. Zařiď si nějak, ať se to nějak fiktivně prodávají z té Ameriky a budeš v pohodě. A on to takhle neber. Řeknu, tak my tady nekecej, jak toho špatného Rusa, jak je špatný.
Petře, ale...
Už jenom tady.
Proč,
no,
proč
a tak vůbec... tím stopne a nemá argumenty dál už.
Proč vůbec se bavíme v pořadu stárnutí přežitek, proč se vůbec bavíme o tomto tématu, jo? Ona totiž ta doba před 89. byla nedostižná v jedné záležitosti. Že až na pár výjimek totálních lemplů lidé nevěděli, co jsou tu existenční potíže. Někdo měl víc, někdo měl míň, ale každý měl, dá se říct, jakž takž dostatek na to, aby mohli děti, aby ty děti chodili oblečený, aby ty děti neměly hlad, aby ty děti nestrádaly, aby ty děti mohly studovat, aby ty děti se mohly postavit do života, aby měli kde bydlet. To je důvod, proč dneska lidi jsou nemocní taky z velkého důvodu, protože dneska ještě, ty jistoty
ještě
nejsou.
Ještě takhle, ty jsi tam řekl teďko, že měli jakž takž dostatek, jak kdo. Tvůj dědeček, který byl makáč, tak měl určitě dostatek a plno lidí tady i na vesnici a všude, když makali a byli pracovití, tak měli nadbytek. Měli, na vesnicích měli jedno, dvě prasata od drůbeže, a tuhle to nemluvím. Samozřejmě, že to byla práce. Ano, denodenně se staral o dobytek. Já mám tady pitomých 30 králíčků a stejně je to záhul se o ně starat, jo. Ale oni se starali o dvě prasata a měli toto a dělali v práci, jako jestli někdo řekne, oni se tam šíleli, zašívali, to jsou blbý keci, někdo se zašívali, někdo ne, ale dělali a to. Takže oni měli, některý měli na té vesnici speciálně, měli nadbytek.
Tak to se vědělo, jezeďáci, jak se říkalo, jezeďáci. Jezeďák měl každý auto koupený.
No, samozřejmě.
Jo, to je vidět třeba až ty Škopkovy, ne? Prostě. Od slepic podělanýho 15 žigula.
Jsem to měl, ano, měli žigulíky. To byly tenkrát luxusní vozy. Žigulíky, samozřejmě. No, tak vidíš, takže, hele, já bych nerad fandil tomu nebo o němu, ale já se snažím držet faktů, nezvratitelných faktů. A pokud někdo je chce jaksi upozorňovat a neuznávat a mít nenávist nepřekonatelnou, až někdy má takovou tu
fobii,
jak se tomu říká, obsedantně kompulzivní poruchu. Má to zaseklý v hlavě prostě a všechno to ničí mu to život a ne, kde si, co si. Jako jo. Ono to je tak nepřesně řečeno, ono, to jsou takový, který, že jdeš 10x zamknout, já to mám taky zkontrolovat, jestli jsem zamknul, ale i to v tom směru to může být tady ta pochoducha nebo jiná. Já jenom si říkám, já bych rád bez nějakých emocí se dopátral, kde vzniká ten, kde to tam vzniklo u toho člověka. A není jediný, jejich mraky.
Víš co, ono, možná... Petře, ono to je hodně... Berto, kolik je dneska lidem, kteří reálně zažili ten život před 89. Muselo ti být aspoň 20, no to... aby si jakoby trošku chápal některé záležitosti.
No, to znamená, moc nejde,
no. No, takže těm lidem už je dneska 1,50, jo, dejme tomu. No,
a víc. No, mě je 2,70, já si to pamatuju do puntíka všechno. No. Od toho nejhoršího komouče až, které, jak říká tyhle, až po teďko všechno, mě nebude, jo, takže ten 50-letý má taky ty zkušenosti, ale nemá takový.
Nemá takový,
70,
no jasně, tak 70
tomu, tuto mi je 80, o kterým jsem mluvil, 80.
80, no vidíš, tak můj tatík tomu je 85 mu bude. A jako dospěl k tomuhle, ale už já nevím, před 15 lety, jo.
No, tak je rozumej, no, tak má sebereflexi.
A Petře, další věc, když už se o tom bavíme, jednak lidi byli vyklidněný v úvozovkách v takovým tom bezpečí té existenční stability, jo. Bylo relativně bezpečno, vem si, že bylo úplně normální, že maminka šla nakoupit před samoobsluhou zaparkovaný kočárky s dětmi. A tam přesně, prostě, když nějaký děcko plakalo, tak kolem jdoucí šel, pohoupal, jo. Dal tomu děcku dudlíček. To kdyby dneska se naklonil do nějakého kočárku, jo. To samé, kdyby se někdo naklánil cizí do kočárku, tak už si budu myslet, že mi unáší prostě děcko. Ta doba je úplně jiná. Prostě my žijeme... My jsme se jako kdyby dopracovali z nějakého civilizovaného v úzovkách stavu. Žijeme v džungli. Jsou tady predátoři, jsou tady...
A přitom nám někdo tady bude furt tvrdit, že je to obrácení, že ta džungle byla za toho hnusného komouče a teďka, že je to bezvadný.
No čoče, běž trošku na signál, někde si ulít za signálu, ale je to tak, prostě, co člověk potřebuje k tomu, aby nebyl ve stresu, aby tady, když nemáš stres, aby si byl zdravější, aby si nějakým způsobem si ten život prožil lépe. No potřebuješ mít pocit bezpečí, potřebuješ mít pocit existenční jistoty, potřebuješ mít pocit toho, že někde tedy máš to útočiště, máš tam prostě ten domov, tu rodinu.
Ano.
A ty rodinný vztahy, já mám takový pocit, že tenkrát se jakoby ty rodinný vztahy byly mnohem lepší, jo, protože dneska v té rodině jsou někteří zbohatlíci, teď se ty rodiny rozštíply kvůli vztahu k Rusku, kvůli vztahu ke covidu. Rozumíš, ke spoustě věcem je s tou společností neskutečným způsobem manipulováno. Jo. Tenkrát prostě se vědělo, že prostě tady máme nějakou ideologii se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy ne jinak. Lidi si jako to prostředí uměli přečíst, jo, ty jsi ten prostor nějakým způsobem jakoby rekognoskoval a určil jsi si jakoby tvoje osobní priority a dejme tomu nějaký způsob toho vnějšího obrazu, aby si měl v úzovkách klid, jo, když takhle řeknu. Řekli, hele, máme tady schůzi ROH, tak jsi měl na výběr. Buď jsi šel na schůzi ROH, anebo si řekl, já na vás kašlu. No, tak když jsi pak chtěl rekreaci, tak by se taky na tebe vykašlali, že jo?
No, přesně tak, kdo začal prudit, tak měl problém. A zkus dneska prudit v jiném stylu, v jiné formě prudit. Tak tě zakleknou, srazí tě, dají tě do vazby jako tamhle Kratochvíla, dejme tomu, když už použiju takhle trošku jako vyhrocenější situaci. Ale nemusí to být taková, že to je nějaký takovýhle skupiny pronárodní. Může to být jenom odpor jednotlivce vůči nařízení nějakého El Hamajdy. Jo? A už ho zakleknou.
Jasně,
nedej bože, aby se spouzel. Tak ho srazí a ne, vůbec jim to... Jo? Takže to nemluvím o takových případech, když mluvím prudění za tohoto táče. Prudění bylo, že opravdu třeba, jak si dával nějak najevo, nejapně třeba, že jako ty schůze na to ROH a tak dále a tuto prdím a tuto to. tak mohl mít problémy nějaký a ty byly takovýho rázu, jako ty chceš na rekreaci, tady teďko máme, je tam víc poptávky než nabídky, tak ho ty vypadáváš.
No,
ani mu to nemuseli říct, prostě vypad, nedostal se tam a bylo hotovo. A on si to ale uvědomil potom.
Petře.
A když byl trochu vyčúraný, tak řekl, tak příště prudit nebudu.
A poslouchej, a teď dostávám se k takovému momentu. Zkus dneska říct, jako rozumíš, tady furt se operuje s tím, že se stála fronta na banány, že se stála fronta na toaletní papíry a na vložky. Zkus někomu říct ano, možná někdy se stalo, že někde někdo musel stát na tohleto frontu, ale pozor, rekreaci si prostě zaplatil nějaký minimální peníz. A no, si rekreaci byly k dispozici podnikové chaty na různé věci. Jo, a tak dále. A pozor, důležitá věc, jo. Bohužel v každém režimu existují zlí lidé a existují udavači a práskači. Díky tomu, díky tomu, a lidé si vyřizovali na bázi, na té vlně ideologie, si lidé vyřizovali osobní účty. To pochopitelně přineslo takzvané politické vězně. To nebyla hezká věc, musím říct.
To nebylo to.
To bylo to negativní toho společenského uspořádání a politického. A teď pozor. Dnes. A pochopně těm lidem byla zničená existence. Jo.
No,
a dnes nemusí být politický vězeň. Dneska si jenom důvěřivý občan, který řekl, já nechci, aby se o mě staral stát. Já budu živnostník, budu mít nějakou provozovnu, budu mít restauraci, budu mít kadeřnictví, budu se starat sám o svoji obživu, tomu státu budu platit daně a ten stát, aniž bys cokoliv provedl, aniž by tě kdokoliv udal, ten stát ti zavřel kohout, ten stát tě uvrhl v podstatě do existenčních potíží, jako kdyby si byl v 50. letech odpůrce režimu. Jo. Je to dost podobný. Někdo řekne, ale neuvěznili ty lidi.
Forma různá, ale důsledky stejný.
Důsledky minimálně stejný. Jo.
Nebo minimálně.
Protože se to týká široké skupiny obyvatelstva. To není prostě o tom, že tady bylo x tisíc politických vězňů. Tady jsou statisíce poškozených lidí a rodin celých. Jo.
Který nic neudělali. Který ani se neprotivili.
A pak nějaký idiot tady řekne, že patříme na západ, jo.
No, na který západ, jako, by to mě ještě zajímalo, je všechno relativní, dneska západ, jako západ, levičák, pravičák, nebo co, komunista z jaký strany, z ODS, nebo z TOP 09, nebo z KSČM, který komunista vlastně.
No ty dneska ty neomarxisti, ty jsou vlastně nebezpeční v tom, že se nalézají tam, kde bys je vůbec nehledal.
No.
Tím jsou nejnebezpečnější, jo, protože musí zase potom ovoci je hledat. Takže kdo by si myslel, že v Americe nebo někde v těch
ještě,
nejsou, že?
Když jestli můžu přepnout trošku ještě na ty, jestli, když tak řekni ne, ale, nebo ty Vrbětice, teď jsem o tom přemýšlel a napadlo mi jedna věc, jak oni furt že patám a to vyhodím na vzduchu. Co to je? To má tolik argumentů, že to je hovatina plníci, že to nemá obdobě. Vem si, hele, scénář, jo? Rok 2003, 2014, plus minus nějaký roky jsem tam, Šíbr Šmelina se zbraněma, který se jmenuje Imex Group, nebo tak nějak, tam shromažďuje všechno možné. Munici, samopaly, palivo do rakety, a ne blabla, všechno možné. No. Tak odkud? No z vojenských skladů, která byla rozvrácená armáda. Kde jinde? Odkud jinu? Teď to převáží do toho skladu v těch Vrběticích. to kurva musí mít nějaký bezpečnostní předpisy. Ale když to tam převáží tajně, to je jedna věc. Jak je možný, že se tam dovezli takovýhle kvanta, takovýhle munice? Teďko. Šmelíř se prodává to do Ukrajiny před nějakého Bumhara. To se všechno ví. Tuto. Tam odseče to, když jsou do Sýrie, do Nigérie a ne všude, blabla všude. To se všechno děje za zorného pole tajných služeb a vládních ředitelů. Mě říká, že o tom nikdo nevěděl, o tu těch šmelině.
Petře, prosím tě, zkus jít na signál, jsi trošku mimo signál.
No a teď?
Je to lepší, no.
No, takže tu ty okolnosti všechny, před kterými všichni, o tom se teďko vůbec nemluví. Jaký evidence z vojenského skladu zrušeného se ty kusy, ty kilotuny převezly do Vrbětic takovýmhle způsobem, záznam o něčem někoho. Jo, to vůbec tady, to jako kdyby neexistovalo. Teď je to v těch Vrběticích, teď se to vydistribuje, včetně protipěchotních min, který konvencí z otázky z 77. roku, konvence přísná, která tam není žádných úlev, nic, prostě výroba, manipulace, skladování, likvidace do nějakého termínu zlikvidovat. A my to tam máme klidně ve skladu, což přiznávají. Oni to nebyly kompletní minuty, byly jenom byly pouzdány a jinde byly
rozebrané, nebyly zlikvidovaný. No.
Ty byly, to byla finta na diváky, aby prostě, kdyby k ničemu došlo, tak mohli říct, to bylo rozebrané. Takže to byl posto. To, když přiznají, tak přiznávají, že udělali flagrantní porušení konvence otázky z roku 77, nebo z kterého to bylo. Tak tuto se tam všechno děje, pak se to vydestripuje a řekne se, tady je to už to smrdí, začíná to smrdět, tak jak se teď toho průseru potenciálního nebo skutečného zbavíme. A přijde pat a mat a vyhodí to do vzduchu a tím jim nahraje, že jim vlastně zlikviduje jim všechny důkazy a udělá to ruský pat a mat. No co je to za hovadinu? Za kravskou hovadinu? Je to vůbec možný tuto?
Petře,
a tak to bylo.
Petře, to nemusí,
to oni to takhle totiž zničili sami, si to vyhodili do vzduchu.
Petře, oni
majitel nebo kdo to tam...
Jasně, ale nemusíš se rozčilovat, protože těch verzí jakoby je celá řádka.
A z těch já vím, všech, já jenom přemýšlím.
A z těch všech verzí je nejméně možná ta, která je dneska jediná pravdivá.
Jo. Na kterou nemáme důkazy, ale je to tak prostě.
Ale shodli jsme se na tom. A je to celé jenom o tom, že se to chtělo a tak se vytvořila tato kauza. VK to popisuje dobře v tom článku, že v podstatě to všechno souviselo a souvisí se zametáním určitých stop a odvrácením pozornosti. A tam to vede k té organizované skupině, to je potřeba říct, jo. Organizovaná skupina, která je propojená pochopitelně do Běloruska, která měla odstranit Lukašenka i s jeho rodinou. A pozor ale, tam je opravdu důležité, že ti, kdož ho měli doorganizovat, tedy to znamená, že v Bělorusku je nějaká skupina odbojná, organizovaná, která to asi chtěla provést, ten puč jako takový, a teď bylo potřeba odstranit, udělat ten úkon. A je zvláštní, že ti, kdož jeli tedy udělat ten úkon, tak jeli přes, nebo letěli do Frankfurtu, pak přes Prahu. Jsou tady zmonitorovaný kontakty s některýma politickýma špičkama a s některýma dalšíma významnýma lidma. A potom pokračovali tedy do Ruska, kde byli zajati, protože to bylo monitorovaný.
To jsem viděl ty videa. No.
Hledáme odpověď na to, proč Babiš byl úplně na mrtvici, přestože má hroší kůži, a fabulovat a manipulovat s občany umí docela dobře. Proč?
Měnit vyhlášení z hodiny na hodinu. No, na to, že dne na den.
No počkej, ale tady je potřeba si říct, že přeci partaje se účastnili, ty partaje, které tady prostě dneska vládnou a vládly tady, tak se účastnili afér, lehké topné oleje. Peníze z toho tekly jednotlivcům a partajím. Pak se obětovaly malé ryby, které to odseděly, protože bylo potřeba se s tím vypořádat.
Jo, jasně. Veřejnost musela být ukojená.
Bylo tady několik afér. Včera jsme tady s magistrem Světničkou rozebrali i trošku aféru metylalkoholu, nebo metanolu, metanolu. Tak,
metanolu.
Že to museli celníci vědět, mě to bylo úplně jasný ve chvíli, kdy najednou, když se chtělo, tak se vědělo, kde jsou ty podzemní úložiště a sklady.
Jo.
Takže zase bych řekl, že tam tekly prachy do kapsiček významných lidí a pochopitelně partají. Partaje jsou zaháčkovaný v odpadech jako takových. Jo. To je významná položka financování politických stran. Čili za vším hledají peníze a já se ptám, Bidet, pochopitelně Deep State, potřeboval řešit a odvrátit jakoby tu pozornost od toho, co odvysílala hodinu před tím vyhlášením, co odvysílala běloruská televize. Jenomže trošku nedocenili jednu věc, že praští hošani v tom možná mají tak trochu namočený rypáčky. A teď vyšší bere. To znamená, že někdo, kdo ví, že pokud se to otevře, tak z toho může být absolutní, ale absolutní průser, tak hraje politiku, kterou mu zadá strejda, velký bratr, s tím ale, že ví, že pokud ten Rus to bude chtít jakoby dotáhnout, a proto si myslím, že Rusko je zatím v klidu a Rusko to bere jako, že jsou to nějaký panáčci v nějakém regionu Evropské unie, že Praha prostě není soupeř, protože v tomhleté kauze se cílí mnohem vejš. Takže Rusko neřeší nějaký diplomatický šarvátky tohoto, nějakou diplomatickou krizi. Otevřou najednou. A až se to celé najednou otevře, tak se tady spousta lidí bude divit. No nic, tak jsme si zašpásovali.
No jenom ještě bych chtěl dodat tomu takový zlomeček. Co teď řekl Lavrov nedávno? Lavrov řekl, dojte se, naši partneři a přátelé, my jsme si mysleli, že jsme teda partneři a přátelé, ale vy s tím humbukem okolo těch Vrbětic, tak jste dokázali, že nejsme. Takže my říkáme jedno, je takovou drobnost, kterou jsme nechtěli vít ven a měli, věděli jsme o ní. Tak dojte se. I protipěchotní miny, jak ty byly zjištěny, jsou na to videa, fotografie, u těch ISILů v Sýrii, ale když všude. Je to československý výroby. Je to pravděpodobně z toho skladu tam u vás, který jsme mi údajně vyhodili. Takže my to podáme jako oznámení porušení těch všech možných konvencí, no a pak už si s tím vypořádejte, jak chcete, tečka. Takže to je další průser, který nás čeká.
No, ono jich bude ještě víc, ono se to cená.
To jich bude víc. A je to jenom proto, že přišel jeden pán z nejmenovaného vyslanectví nebo čeho, a ten řekl, hejte chlapci, je tolik a tolik odpoledne v sobotu, za hodinu, tady máte noty, za hodinu budete z televize řekne to, jak to bylo, že to vyhodili ty ruský patomatové, jo? Tak tady to máte běžte, bez nějakých námitek, jo, je to jasný. A to odpovídalo tomu, jak byl pan Babiš vyděšený úplně na smrt. Jak neudejchal tu loušku, tam nebo ten respirátor, nebo co to tam je na ústech. Ten chlapec, ten druhý, ten Hamáček, no tak ten je trošku otrlejší, bych řekl, jo.
Moc otrlej není, protože rodinu uklidil do Kanady, že jo?
No, právě.
No, takže asi ví jako... Ale je prostě takovej... On je biorobot, takže...
On je biorobot. Takže to jsou věci, které jako... ukazují na to, že už jim hodně teče do bod. A už mají strach. Mají strach. Konečně si myslím, že mají strach. Minimálně ten Babiš má strach. Protože jsou strach.
Petře, protože jsou v Mlejnici. Protože jsou vydíraní. Protože no, na začátku si vzali nějaký prachy. Ano. Vzali si trochu málo peněz a teď
Nebo jim někdo dal moc, zařídil jim to, že mají
ne,
tu moc.
Ne, tak oni je vydírají, to je evidentní. No. A oni v tom pokračují dál, oni vydírají kde koho, jo, že jo. Tak ty si myslíš, že Arenberger nebo Blatnej, že do té funkce šli jako s radostí, že budou mistři zdravotnictví. Ta hvězda, ta velká hygienička hlavní. To jsou všechno vydírané persony, tak co od toho můžeme chtít. Hele, zavřeme žumpu, dáme na ní dekl pro dnešek.
Zamkni to.
Já tady mám jedno takový dobrý video. Ale víš co, tak je dobrý si připomenout, že zkrátka a dobře, zažili jsme i lepší časy a pokud se chceme k nějakým lepším časům jaksi dostat, nemůžeme být v pasivitě a čekat, že to přijde samo.
Přesně tak.
Bohužel, je to na nás. Tak jo, Petře, děkuju ti.
Tak já taky, měj se hezky, mějte se všichni, co posloucháte, hezky. Tak jo.
Fajn, měj se
hezky, si 1. máje ještě. Ahoj.
Tak fajn, ahoj. Tak, to jsme měli volajícího Petra Lufta. Já vím, že jste se sem ještě někdo dobejvali, že jste chtěli na drát. Tak, já bych teďko... Aby jsme uzavřeli tuhle kapitolu, která měla být pouze jenom na úvod a trošku se nám protáhla, tak já vám něco pustím.
Stále ohovárení soudrově komunisti za socialismu vo vojnou zničenom Československu. Vydržiavali velkou armádu, která nielenže strážila hranice a bola pripravená chrániť vlast, ale bola kedykoľvek pripravená pomáhať pri živelných udalostiach a aj na akomkoľvek úseku hospodárstva. Zabezpečili prácu všetkým svojim občanom. Všetci Rómovia museli pracovať. Príživníci išli do väzenia. Ten, kto neplatil výživné na deti, išiel do väzenia, tam musel pracovať a peniaze išli matke a deťom. Ľudia zarábali toľko, že každý mohol vyžiť. V každom meste postavili továrne. Elektrifikovali a plynofikovali krajinu. Postavili vodné a tepelné elektrárne. Postavili nemocnice, zdravotnícke strediská a zaistili bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Postavili obrovské množstvo cenovo dostupných bytov, ktoré ešte dnes majú takú cenu, že hypotéku na nich treba splácať celý život. Ich nájom bol veľmi lacný. Ceny energií boli veľmi lacné. Školstvo na všetkých stupňoch bolo úplne bezplatné. Postavili školy s jedálňami, telocvičňami a ihriskami. Vybudovali vodovody. V každej obci postavili kino, knižnicu, kultúrny dom, požiarnú zbrojnicu, poštu a obchod. Vybudovali pionierske domy a pionierske tábory. Starali sa o bezplatné aktivity mládeže vo voľnom čase. Postavili rekreačné zariadenia a pracujúcim poskytovali rekreácie na zotavenie zadarmo. Postavili zimné štadióny, futbalové štadióny, športové haly, plavárne a iné športové zariadenia. Vybudovali bezprašné cesty do každej dediny. Stavali diaľnice. Zelektrifikovali železničné trate. Zabezpečili lacné autobusové spojenie do každej dediny od rána do polnoci. Poskytovali zľavy na dopravu pre študentov a pracujúcich. Zabezpečili sebestačnosť vo výrobe potravín. Potraviny boli veľmi kvalitné. Potraviny boli lacné s rovnakou cenou na celom území Československa. Veci pre malé deti boli za smiešne nízke ceny. Neboli bezdomovci. Mladým rodinám poskytovali nenávratné pôžičky na kúpu zariadení a stavbu rodinných domov. Do dôchodku sa odkázalo v 60-ke. Ženy s deťmi a niektoré ťažké zamestnania skôr. Vybudovali telekomunikačné systémy, rozhlasové a televízne vysielanie. Ľudia sa nebáli chodiť v noci po mestách a dedinách a cítili sa bezpečne. Malé deti sa samé voľne pohybovali po širokom okolí. Počet ľudí pribúdal, pričom sme na bicykloch nemuseli nosiť prílby a v autách sa nepoužívali sedačky. Nechránili sa osobné údaje, lebo ich nikomu nebolo treba. Ľudia boli družnejší a viac sa spolu zabávali, osobne, nie cez mobilné telefóny. Pôdu mohol vlastniť iba občan Československa. Drogy, terorizmus boli neznámymi pojmami. O homosexuáloch nebolo nič počuť. Cenzúra čiastočne dokázala ochrániť plátna kín, obrazovky televízorov, koncertné sály od kultúrnych výplodov idiotov, debilov, úchylákov, ktorí sa museli stiahnuť do pivníc a tmavých uličiek. Ukážte mi jediný národ našej veľkosti, ktorý dokázal vyrábať a vyvíjať prúdové lietadlá, dopravné lietadlá, atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbranie, tkárske stroje, poľnohospodárske stroje, obrovské turbíny, nákladné automobily, námorné lode, tanky, špičkové sklárske a porcelánové výrobky, podieľať sa na vesmírnom výskume a vyrábať kvalitnú oceľ a hutnické výrobky. Dnes nevyvíjame nič, sme iba montovňa automobilov. Po okupácii v roku 1968 nám Rusi nerozkradli štát, nechali nám naše banky a naše peniaze, ponechali nám naše poľnohospodárstvo a fabriky, obchodovali s nami, zabezpečili pokoj, spokojnosť a mier. A pri tom všetkom mali vyrovnaný štátny rozpočet a žiadne dlhy. Kapitalizmus má lepšiu iba jednu vec. Dokonale prepracovanú a účinnú propagandu, ktorou dokázal nakaziť našu spoločnosť a dostal osprostený dav do ulíc, kde sa štrngajúcimi kľúčmi pripravil o všetko. Stav po 30 rokoch kapitalizmu a liberalizmu. Majetok štátu rozkradnutý. Veľká časť národa nevie, ako prežiť. Bezdomovci. A dlh štátu a občanov dosahuje astronomickú výšku. V krajine, ktorú nepustošia tornáda, nesužujú zemetrasenia, nevybuchujú sopky, úrodu nežerú kobylky, netrápiajú suchá a 70 rokov nezažila vojnu. Za socializmu niekto ukradol vrece uhlia alebo cementu, ale teraz po novembri niekto ukradol celé bane a cementárne. Západ nás skrotil ako lacnú pracovnú silu a urobil si z nás odbytište pre svoje druhotriedne výrobky. Z komunistu sa stal demokrat, z ateistu katolík, z veksláka podnikateľ, zo zlodeja a podvodníka podnikateľ, z výpalníka SBS-kár. Z dušičiek sa stal Halloween, z deda mráza sa stal Santa Claus. V škole sú učitelia bez autority a po chodbách drogy. Nekvalitné potraviny, v alkohole metanol, v televízii hnoj. Aj socializmus mal svoje mínusy, lenže teraz plusov poriadne ubudlo a mínusov extrémne pribudlo a stále pribúda. Zdroj. Za všetky tieto informácie ručím tým, že som ich osobne prežil na vlastnej koži. Narodil som sa v roku 1953 a aby ste si nemysleli, že som nejaký prokomunistický idiot, tak vám hovorím, že počas socializmu mi do mojich kádrových materiálov za moje nekompromisné názory napísali, že som antisocialistický živel. No to mi nebráni v tom, aby som dokázal odlíšiť zrno od pliev a brata od nepriateľa. Jozef Marás.
Jak dál chci žít, se mě možná zemí.
jsme obrátili list a teď se pojďme podívat zase na jiné téma, které je velice, velice závažné a je to v podstatě teď zpátky o našem zdraví. To, co jsme si říkali předtím, tak jsme si říkali, protože jsme zažili doby, kdy lidé vnitřně byli spokojenější, vnitřně byli nějakým způsobem vyrovnanější a nemuseli řešit spoustu těžkých potíží spojených se svým bytím jako takovým. My dneska máme jinou situaci, máme jinak rozdané karty a musíme postupně řešit to, co dneska už nám nejenom, že strpčuje život, ale doslova do písmene jde o náš život a o životy našich dětí a našich blízkých. Jde v tom přeneseném slova smyslu o život a zdraví, ale jde doslova do písmene o život a zdraví. A to je všechno spojeno právě s tou strategií vyhlazování obyvatelstva, kterou pod taktovkou takových šílenců, psychopatů a zrůd, jako je Bill Gates, tady realizuje ten Deep State, který tady je ovládán absolutním způsobem, je ovládán psychopaty, anebo jsou to sami psychopaté. Tak čím se do toho pustíme? Já tady mám článek, ve kterém se doktor Kůže, tady jsem si vzpomněl, že se dotazovala jedna posluchačka, kdo je to ministr Kůže. No, to ministr Kůže je současný ministr Arenberger, protože on je dermatolog. A to by ještě samo o sobě nezavdávalo příčinu k tomu, k té přezdívce Kůže. Ale protože je veden jako spolupracovník STB, tak tam se dočteme, že jeho přezdívka byla Kůže. Takže my tady máme Bureše, máme tady Kůži a možná ještě by přibyli další, kdybychom se tak jako o to snažili, ale to nám tedy říkal Kůže 27. května 2020. Vyšlo to na novinkách.cz a tady ještě co by ředitel Vinohradské nemocnice radil občanstvu, ano, nám ostatním radil. Kde to jde, roušku sundejte, radí dermatolog. Tady je pochopitelně článek, i když v pondělí padla plošná povinnost nošení roušek venku, na ulici mnozí si je na obličejích nechávají. Může to být opatrnost nebo zvyk, jednoznačně to ale neprospívá naší tváři. Známý český dermatolog Petr Arenberger proto radí, kde to není třeba, roušku nenoste. A tenhle ten stejný člověk, který tady popisuje, jaké že to způsobuje potíže na obličeji, tak zkusím, co tady píše. Často léčíme obličejovou dermatitidu, zarudnutí obličeje doprovázené pálením kůže, pupínky či otokem obličeje. A s tím, jak se bude oteplovat, kůže se bude více prohřívat a dráždit, uvádí přední český dermatolog. Proto by podle něj měli lidé využít rozvolnění povinnosti plošného nošení ochrany obličeje, zvláště ti, kterým ochrana může spíš ublížit než pomoci. Kdo trpí kožními potížemi, doporučují střídat roušky, nenechávat je zvlhnout a na ulici sundat. Mít ji třeba připravenou na krku, když budu vstupovat do MHD nebo budov, ale nenosit ji trvale, když to není nutné. Lidé bez potíží ji samozřejmě mohou nosit stále, dodává lékař. Stačí se spotit. Samozřejmě jsme se během posledních měsíců, bylo povinné nošení roušek, setkali se zvýšeným počtem pacientů, kteří hlásili dermatologické problémy. U těch, kteří na tato onemocnění běžně trpí, se to ještě výrazně zhoršilo. Jakmile došlo k zapocení, například při sportu, objevily se kožní potíže. Já sám vím, že mi stačí cesta do kopce a zapotím se v ní, potvrzuje doktor Arenberger. Další boj pak svádějí také muži, kteří roušku nasazují na čerstvě oholenou tvář nebo se naopak potí mezi vousy. Lidé, kterým se už na obličeji objevily pupínky, opary nebo ještě vážnější kožní onemocnění a zároveň si nemohou dovolit nechat kůži odpočinout a i nadále musí denně roušku nasazovat, lze i tak pomoci. Tak je potřeba prý ty dermatologické potíže řešit, aniž by musel zcela roušku odložit. Je třeba problém zkonzultovat s lékařem, nasadit správnou léčbu, léčivý přípravek nanést, nechat vsáknout a poté roušku nasadit, dodal dermatolog. Já myslím, že ideálně si namazat ksicht vteřinovým lepidlem a nalepit si to tam úplně napevno. Tak nedávno jsme si tady četli jaksi prohlášení Primuly, bývalého ministra zdravotnictví, který se v roce 2009 nechal slyšet, že na respirační a virová onemocnění pochopitelně roušky jsou neúčinné. Před tedy rokem se náš současný ministr zdravotnictví Jaremberg, doktor Kůže, tak se nechal slyšet, že v podstatě nošení roušek vyvolává obtíže na tváři. Ale pozor, přeci pokud ta rouška vyvolává potíže na obličeji, co tedy v dutině ústní a co teprve v dýchacích cestách a co teprve v plicích? Zase jednoznačné potvrzení toho, jak je nebezpečné roušky nebo respirátory nosit. Je to prostě něco, to je absurdní. Já zdravím všechny, kteří se vydali do Prahy na demonstraci Volného bloku na Střeleckém ostrově, kde, když procházeli tím policejním zátarasem, tou kontrolou, tak tam ta jedna dotyčná, která byla vyzvána, aby si nasadila roušku, tak se ptala toho policisty, jestli když se narodil, tak jestli přišel na svět s tím prvním nádechem, jestli jako je schopen o tom uvažovat. To je pochopitelně logické, protože člověk je nějak zkonstruován. Pokud se rozhodnete, my muži to máme třeba tak, že kdybychom si na tom pindíku udělali uzel, se rozhodli, že prostě to naše vylučování touto cestou budeme omezovat, protože přeci jsou i jiné cesty, můžeme tu vodu vypotit. Nebo kdybychom si zašpuntovali ze zadu ten konečník, protože přeci na co. A nebo jsme si tam jenom vsadili takový to jak se dusítko, jak se dává do trumpet, víte? Tak jaké by to bylo asi? Co? Asi by to bylo hrozně příjemné. No a pokud si naplácneme na obličej něco, co nám brání ve výdechu toho, co detoxikujeme, no tak pochopitelně bude problém. Ty problémy jsou, lidé na to umírají. Teď tady máme ještě kombinaci v podstatě s tím vším, co bylo dále objeveno. O tom se dneska také doufám ještě stihnu zmínit. Už jsme taky o tom mluvili, ale dáme to zase do souvislostí. Tak prostě máme tady genocídu, která je sestavena z celého genocidního programu. Ta strategie té genocídy začíná někde u toho strašení, vyvolávání strachu, rozdělování lidí, oddělování mezi generacema, čili generační rozdělování, separace generační, přes řešení důchodové reformy tím, že je zvýšená úmrtnost seniorů. To už je prokázané, to znamená, že jsou obrovské nárůsty úmrtí seniorů. Ve Francii už to ví, že tam už několik let intenzivně pracují na tom, aby se zbavili seniorů, kteří takzvaně vybírají ty penzijní fondy. Oni jsou to investiční fondy, které jsou právě, na kterých je postaven ten pilíř toho důchodového penzijního zabezpečení. Takže je prostě příliš mnoho seniorů a málo těch, kteří do toho, do těch fondů přispívají, takže po několika takzvaných odloženích, kdy se tady ty fondy prodávají na těch trzích po revoluci, no tak už není komu prodávat, takže aby nevybírali ty penze, ty podílové fondy, aby se nevybírali, tak se vybíjí jejich klienti, kteří tam ty peníze do toho, do těch fondů nainvestovali. Dá se vám to drsné? No mně se z toho zvedá žaludek, ale prostě bohužel toto se děje i u nás. Bylo zacíleno na seniory a bylo velice úspěšně zacíleno a výsledky se dostavují. Je zvýšená, extrémně navýšená úmrtnost seniorů a bude hůř, protože to všechno vakcinační zvěrstvo bude mít ještě pochopitelně další dopady. Teď umírají pouze ti, jejichž těla nebyla schopná v krátkém časovém horizontu přijmout to svinstvo a to tělo prostě tomu podlehlo. V dalších vlnách budou umírat ti, u kterých ty degenerační procesy různého typu zapříčiní selhání orgánů. A je logické, že všechno se to bude potom svalovat na něco jiného. Až přijde doba covidová, tak se zase vymyslí důvod, proč umírají ti lidé. Dneska nevím, kdo to kde říkal v některém pořadu, že má známé u záchranky a v podstatě oni zejména vozí pacienty po očkování, ale nesmí se to nahlašovat. Oni si to mezi sebou říkají, jo, zase po očkování, jasně jedem, ale, nebo další po očkování, ale zkrátka a dobře, se to tutlá, se to tají, protože pokud někdo tím, co nazývá vakcínou, vyvražďuje obyvatelstvo, tak to prostě nebude zveřejňovat. Co je úplně nejstrašnější, že se tady objevily letáky, poutače na to, aby rodiče poskytli děti ve věku 12 až 17 let do vakcinační studie. Strašné. Jsou tady výzvy, aby se těhotné matky nechaly, těhotné ženy, budoucí maminky, aby se nechaly očkovat, vakcinovat, protože to je přeci super. Přitom se ví, že očkování jako takové v podstatě zabije ten plod a jsou z toho pak předčasné potraty. Já vůbec nerozumím tomu, že se nenajde síla advokáti, právníci, ti, kteří na to dovedou správným způsobem sformulovat tu žalobu tak, aby byla efektivní a účinná. Prostě jestli někdo nabádá, přestože sami výrobci varují, sám Pfizer varuje před tím, aby bylo toto, co se nazývá vakcínou, aby bylo jaksi použito u lidí, kteří hodlají splodit potomka nebo hodlají otěhotnět, jak může někdo z ministerstva zdravotnictví vyzývat, nebo lékaři, vyzývat k tomu, aby se těhotné ženy nechaly očkovat. To je prostě zvěrstvo, to se na mě nezlobte. Za to by měl někdo si jít sednout, nebo někdo by měl někomu urazit palici, jak se říká. Teď myslím obrazně. Takže kroužka. Mám tady toho, vás bude zajímat, co si myslí o rouškách doktor Harabin.
A paní redaktorka, veď má 20 rokov pre nás, vyhral som všetky súdy, šparať do nosa si nedám ani moja rodina nikdy, hej. Môj syn ako sudca pojednáva samozrejme bez rúška, hej, však ako...
A nemá problém.
Nemá problémy, lebo však predseda súdu vie, že to sú nulitné akty, Hej? Tak ako, tak, to je len o síle osobnosti
a o
strachu, hej? A o mediálnej hysterii, ktorá sa tu v súvislosti ako sprevodný, doprovodný, podporný akt rozšírila, že pomaly ľudia strácajú rozum, ale to je to ovládnuť masy, hej, jednoducho potom ich začať čipovať, potom ich začať očkovať. Toto je zámer, znižite populáciu a robia nátlakové akcie, keď teda nedáš si šparať v noce, vyhodíme ťa za zamestnania, nemôžeš nastúpiť do električky, nemôžeš nastúpiť do obchodu, pretože vytvorili mašinériu, ale všetko je na nepráve. Toto je všetko na neprave a už vôbec nie povinnosť vakcinovať. Viete, ako to je taký zásah.
Denník N k tomuto pridal, že akože je to dobrovoľné. To
no vidíte, jasne. No, oni verejne dobrovoľne, ale tí ľudia, ktorí tam chodia, oni podpisujú. Oni sami podpisujú, že ja chcem vakcínu.
A tým pádom nemá.
No a tým pádom nemá narovná náraz.
Oni píšu, že vakcína zachraňuje životy.
No, však ako to pani Čaputová robí reklamu súkromným firmám. Vakcína je sloboda.
A vakcína je sloboda, chráni ostatných. Toto je teraz najhoršie, že ľudia zrazu ako v takej ohľaduplnosti a v takom, čo vnútili tým mladým ľuďom, najmä buď ohľaduplný voči druhým, tak sú zdraví, sú zaruškovaní, dajú sa očkovať a nenávidia.
To je tá masirácia mozgov, hej, masovo-komunikačnými prostriedkami. No ako jednoducho len šírením pravdy, šírením právnej osvety. Ako to chcete tomuto zabraniť? Keď si ľudia zvolili túto reprezentáciu, ktorá úplne podľahla COVID divadlu, veď evidentne ide o bežnú sezónnu chrípkové, ako vírusové ochorenie, nič viac menej, však ako iné štáty vo východnej Európe všetky vládajú, či arabsky, či ako to len tu začali robiť také divadlo, ako ste povedali, aby farmaceutické spoločnosti zarobili a na čele aj Európskej únie a jednotlivých štátov, či už strednej alebo západnej Európe, sú tajtrlíci, ktorí sú vydierateľní a preto podľahnú týmto idiotizmom a chcú znasilňovať celý národ.
Já k tomu musím dodat takhle, ještě k tomu, co řekl doktor Harabin. Všimli jste si, že Lubomír Volný vyfasoval od hlavní hygieničky pokutu 50 000 za to, že opakovaně tady ve sněmovně porušuje zákon tím, že nenosí, nebo pardon, zákon, nařízení vlády, že nenosí roušku. Já předpokládám, že se Luboš odvolá a oni to budou protahovat, to odvolání, protože teď si trošku naběhli, protože pokud se odvolá, tak se bude muset rozkrýt, do jaké míry to je, či není zákonné, do jaké míry to je, či není v souladu s ústavou, do jaké míry to je, či není a tak dále. Čili oni teď udělali zastrašovací akt, protože běžný člověk si řekne, no to je, když už i Volnýmu jako vypálili 50 000, tak já tady budu riskovat to, že mě někdo tady vysmahne 10 000 nebo 30 000 nebo 50 000 pokutu. No to je pro mě likvidační. Takže to je akt zastrašení a to by nás nemělo jaksi odvrátit do zdravého rozumu, protože, jak říkám, detoxikace je velice důležitá. Já vám ještě řeknu další důvod, proč. Protože my si musíme uvědomit, že covidové divadlo má svoje různá dějství. Covidové divadlo přesně před rokem, třeba v touto dobou, to bylo něco jiného, než na konci roku, a něco jiného, než je dneska. Vysvětlím. Před rokem tady se spustila spíš mediální záležitost a byl tady rozprášen jistý druh toho viru. Co to přesně bylo, těžko říct. Ale je fakt, že já jsem si to prožil, je to vyčerpávající, je to nepříjemné a tak dál. Spousta lidí onemocnila. Někteří lidé, kteří byli v těch rizikových skupinách, s tím měli velké problémy to ustát. Stejně jako je těžké, když máte určitá chronická onemocnění nebo stejně jak rizikový pacient, je těžké ustát tvrdou chřipku, tvrdý atak chřipky, té pravé chřipky. Na konci roku nebo potom podzimu, oni tomu říkali další vlna. Ne, to nebyla další vlna. To, jestli jste si všimli, tak od léčby isoprinosinem se muselo přistoupit a s příchodem, jakoby s přechodem roku se muselo přistoupit k léčbě ivermektinem. To je proto, že se začaly dostavovat pneumonie a další onemocnění způsobená nošením roušek. Čili ta druhá vlna, která byla prezentovaná jako, dejme tomu, mutace covidu a tak dál, to byl jenom důsledek toho, že jsme byli zarouškovaní a že po létě, když jsme se rozdýchali, tak s příchodem podzimu, kdy normálně přichází spousta respiračních chorob a prostě ta příroda je taková méně přátelská než v létě, tak zarouškování, které pochopitelně přišlo, tak způsobilo prudký nárůst onemocnění, ale ta onemocnění už nebyla virová, byla bakteriologická, pneumonická a byla parazitická. Ty paraziti tady začaly víceméně působit hodně až dejme tomu únor, konec ledna únor, a začaly to být paraziti, kteří ale, nebo ty paraziti nejsou organičtí, jsou to syntetičtí parazité. Je to něco, co vyvolává právě potíže, které se dají někdy zvládnout ivermektinem a někdy i to je problém. Je to proto, že to jsou přesně ty věci na těch špejlích, to je to, co se tady rozšířilo testování. Ta hysterie okolo toho testování, která byla v podstatě na konci roku a začátkem roku, přinesla extrémně, a to už je třetí jakoby etapa, třetí dějství, přinesla a přivedla sebou umělé parazity, syntetické parazity. Je to to, co je v rouškách, je to to, co je v těch respirátorech. Proto se musí brát ty respirátory, kupovat z Číny. Proto se musí tyčinky nakupovat z Číny. Protože je to sem distribuované, říká se, že z Číny, je to distribuované právě s tímto záměrem. Infikovat obyvatelstvo v maximální míře tímhle svinstvem. Udržte svoje děti doma, nenechte je testovat ve škole, nenechte je testovat, protože ty děti doživotně, pokud je nezabijou, tak vám je doživotně poškodějí. Láme se chleba, přecházíme do čtvrtého dějství celého korona příběhu. Nevím, kolik jich ještě bude, ale teď začíná čtvrté dějství. A to dějství se jmenuje infikování společnosti a populace, spike proteiny, které se šíří a rozšiřují, vlivem větší a větší proočkovanosti společnosti. To, co se vpravuje do těla toho, kdo se nechává očkovat, je velice zákeřná záležitost, protože ten spike protein, který to tělo začne potom extrémním způsobem produkovat. A já bych řekl, že přímo jakoby už v té vakcíně jsou obsaženy ty záležitosti, které potom ten člověk šíří, jako tam je nákaza, mimo jiné také, a tu nákazu ten člověk okolo sebe šíří. Šíří ji všemi možnými způsoby. Není to tedy, tam stačí, když s tím člověkem jste na blízku, nemusíte to vdechovat, stačí, když se vás dotkne. Já mám strašně málo času, vemu telefon, ale... Halo, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den, tady Zdeněk Praha. Jenom můžu krátce?
Pojďte Zdeňku krátce, ať já stihnu téma, jo? Pojďme krátce.
Jasně, jenom krátce k tomu chci říct. Souhlasím vším, co jste prezentoval, co říkáte, stoprocentně. Jenom řeknu jednu jedinou věc. Když stál před Norimberským procesem Göring, než se pak za sebe vraždil takzvaně, že ho nemuseli věšet, tak se ho soudce vyšetřující ptal, jak je možný, jak se jim podařilo tak inteligentní, vzdělaný národ, jako je Německo, dopustit vznik toho nacismu a tak dále. A víte, co řekl Göring? Musíte lidi neustále a trvale udržovat ve strachu a pak udělají všechno, co chcete. Ano. Jo? Takže to je víceméně odpověď na to. A to bude teďka následovat. Trvale. A jestli lidi jsou tak už hloupí opravdu, že si myslí, že něco skončí, že je to nějaká hra a teďka jakože už bude konec, tak vidíte, že už sami dobrovolně se hlásí na očkování, že už dobrovolně budou mít covid pasy, aby mohli jet k moři, že jo, nebo kamkoliv, že jo, a trvale, a to oni potřebují. To znamená, že jak byste říkal, že vás zaráží, že se nějaký právník neobjeví, který třeba řekne a sestavil by žalobu třeba na vládu nebo tak, já si myslím, že on by se našel, ale kde se ta podpora? To by musel být někdo, asi jako v tom listopadu 1989, že tam museli nastačit Živčáka, že jo? STB, jo? A vznikl ten bordel, že jo? Víceméně. Jinak tady se budovalo dál, že jo? Stále, jo? Když to tak řeknu. STBáci chtěli tenhle tu změnu, že jo? Hlavně.
No a hlavně to nechtěli jen naši, STBáci, to bylo organizované ze
Sovětského svazu, samozřejmě, svazu, ano,
z KGB a tak dál. No.
Ano, samozřejmě, s panem Gorbačovem, že jo, a podobně, jo. Tak, no, děkuju.
Zdenku, já jsem rád, že jste připomněl, to motto toho strachu, protože strach je to, přes co se dají ovládat masy. Když se zbavíme strachu, dobrý, děkuji za příspěvek.
Taky,
mějte se naschle. Tak, já za to děkuji, co řekl Zdeněk. A ono to má svůj význam, víte, protože když jsme u toho čtvrtého dějství, tak v podstatě logicky z toho vyplývá. Všimněte si, že proti tomu řeknu zjištění, že se tady spike proteiny zasazují o to, že lidé mají modřiny, přestože třeba ani s tou ženou nespali. To znamená, že spike protein je schopen, jaksi, zatím se neví, jak přesně se přenáší. Jo? Já vím ale jedno, a to si myslím, že v tom je ten klíč, že kombinace spike protein, kterým infikují ti očkovaní své okolí a nasazená rouška, ono to logicky vypadá, že ta rouška by vás měla ochránit, jo? Ale přesně to je naopak. Pokud vy nebudete schopni vydetoxikovat ty spike proteiny ze svého organismu, to znamená, pokud je vylučujete potem, pokud je vylučujete močí, pokud je vylučujete stolicí, pokud je vylučujete dechem, tak budete je nadále vylučovat těma všema způsobama a pokud se zarouškujete, tak si uzavřete ten okruh těch spike proteinů, které byste detoxikovali dechem, výdechem a v podstatě se vám přemnoží v těch plicích a bude to charakterizováno jako určitá mutace, ona se asi nějak nazve a to tady zase bude další vlna. Ale když se oprostíme od toho, že na začátku tady se něco pustilo, aby se lidi vyděsili a pak se to mediálně roztáhlo, tak už jedeme jenom v důsledcích opatření, která se tady vyhlašovala. Proto se tady neustále bavíme o tom, že hlavní hygienička je vydíraný člověk těma chulstivýma fotografiema. Ministři zdravotnictví, vydírané osoby, Dneska máme v podstatě i vydíraného premiéra. Já si myslím, že ta vláda celá je nějaká pochybená. Ale jako cesta není to, že Babiš si sám, Babiš de facto organizuje a podporuje Milion chvilek, aby ho sestřelili, protože nechce v té vládě být až do konce. Ne, ať tam je. Ať tam je, ať si nese odpovědnost. Ještě se vrátím k tomu, abych nevypadl z toho tématu. Takže kombinace detoxikované spike proteiny, se, zase před ním se neukryjete, kombinace s rouškou vás zabije. To znamená, že tady nejde o to jako stranit se očkovaných lidí. Vy ani nevíte, kdo je očkovaný. Někdo to řekne, někdo to neřekne. Ti lidé, pravděpodobně ty spike proteiny budou přenosné, zapomeňte na dezinfekci, budou přenosné prostě tak jako žloutenka. Sáhnete na madlo, sáhnete na to, sáhnete tamhle. Neubráníme se tomu. Ale naše tělo by si teoreticky s nimi mohlo poradit, pokud se s nima potká, protože je potřeba je vydetoxikovat. Ještě se nad tím budeme muset trošku s Išou zahloubat. Ale močí a stolicí se to bude dostávat do odpadních vod a z odpadních vod se to bude dostávat do zdrojů pitné vody. Nastává období, kdy už to není o tom, jestli chci nebo nechci pít, dejme tomu, vodu, která je kontaminovaná nanoplasty a mikroplasty. Dnes se dostáváme k tomu, že ta voda bude kontaminovaná tím, co ti lidé ze sebe detoxikují. Předtím to byly hormonální antikoncepce, léčiva, chemoterapie a toto všechno. My jsme to nechtěli pít, tak jsme sestrojili úpravnu vody, která nás toho zbaví. A teď tady máme situaci, a ta situace je o tom, že spike proteiny budou brzy detekovány i v pitné vodě. A ta úpravna je na ty spike proteiny pochopitelně účinná. To znamená, ona je nepropustí. To je důležité takto, takovým způsobem uvažovat. Čili zase minimalizovat rozšíření a infikování se z těch zdrojů, kde to můžu nějakým způsobem ovlivnit. Je to hrůzostrašný svět, do kterého jsme se dostali, ale ono nás to poučí. Když lidé byli pod jaksi kuratelou Třetí říše, taky se s tím museli popasovat a nakonec tu hydru porazili. I my máme za úkol se s tím vypořádat. Takže je potřeba hledat cesty, je potřeba analyzovat tu situaci a vnímat to, že situace květen 2020 byla nějaká a situace květen 2021 je jiná. Byť se to deklaruje jako covid, byť se to deklaruje jako nějaká mutace covidu, byť se přijímají pořád stejná opatření. Ano, protože ta opatření destruují obranný schopnost našeho organismu, destruují v podstatě náš život, destruují naše myšlení. Na to nezapomínejte. Takže roušky sundat, respirátory dolů. Policie má teď jiné starosti. Policie řeší jiné věci. V zásadě se dá říct, že jediný, kdo vás může donutit si nasadit roušku, je pracovník hygieny, nikoli policista. Jasné je, že oni se budou chovat jinak, ale neprte se s nima, tak si ji nasaďte tu roušku, až odejdou, tak si ji sundejte. Jako zbytečná hrdinství nemají smysl. Chovejte se tak, aby se vám dobře dýchalo, nechovejte se tak, že si způsobíte zbytečnou újmu, zbytečné potíže. Pokud vaše dítě nechcete zabít, nenechte ho sedět v té třídě s rouškou nebo respirátorem na obličeji. Mám tady několik zpráv. Píše mi posluchač z Německa. Další skandál u nás, v Německu tedy. Zdravotní kasy dostaly pokyny a doporučení od vlády přednostně očkovat zdravotně postižené dlouhodobě nemocné a psychicky postižené lidi. Není to důkaz eutanázie? No, bohužel je. Tak mi tady přišla zpráva od Aničky. Hezký večer, Petře, když se absolvuje mamograf, ultrazvuk, má se vypít červené víno. Jak se tedy zachovat po setkání s očkovanými? Budeme imrvére o vínění. Děkuji a patrujte se. No tak. Nevím, s tím mamografem. Já mamograf pochopitelně nedoporučuju. Z jednoho prostého důvodu, že mamograf způsobuje rakovinu prsu. V některých zemích je to známé a tak mamograf není povinný, ale na mamograf chodí pouze nevzdělané ženy. To znamená, pokud jste žena, která dostane předvolánku na mamograf a chcete mít jistotu, že vaše prsa jsou v pořádku, dojděte si a nechte si udělat jiný způsob vyšetření, anebo důvěřujte svému tělu, že kdyby se tam něco dělo, tak to ucítíte, že je něco v nepořádku. Rozhodně mamograf není zařízení, které by vás včas vám zabezpečilo informaci, že máte něco rakovinotvorného v prsu. Mamograf je na to, aby vám to tam vytvořil. Ultrazvuk. Všechny tyto vyšetřovací stroje, řeknu, jsou víceméně nebezpečím, CTčko a tak dále. Jsou ovšem situace, kdy vás tímto vyšetří a pak je potřeba prostě požádat své vyšší já, normálně tu intuici požádejte, aby vás zbavila všeho negativního, co to na vás zanechalo. Takže s očkovanými, jak se zachovat? No, tak jako když se potkáte s někým, kdo třeba může mít žloutenku, no, tak si umýt ruce mýdlem a požádat svoji intuici, aby vás všech spike proteinů, pokud možno hned zbavila, nechte si to vyčistit. Budeme se tím s Išou zaobírat a přineseme nějaký návod. Separace není, myslím si, ten správný způsob, protože naše tělo může získat další úroveň imunity, to je zapotřebí si říci, a je potřeba mít pouze řešení pro okamžik a chvíli, kdy to, dejme tomu, nebude zvládat. To je v podstatě asi tak všechno do dnešního pořadu, co jsme mohli probrat. Já se ještě kouknu, jestli mi přiletěly nějaké SMSky od vás. Minulý systém měl problém s propagandou, která nám všem lezla i ušima. A jak je to dnes? Dnes je to taky tak. Dnes žijeme propagandu, buď je to rusofobie, nebo je to prostě stranění, nebo je to masírka, že ve světě se něco neděje. My tady vůbec nevíme o Rumunsku, kde Rumunsko se vypořádalo s covidovou mafií. Nevíme o spoustě věcí, nevíme, jak to bylo na Novém Zélandu, jak se tam vypořádali s agenty Světového měnového fondu už před lety. Vůbec nevíme, jak to bylo v Argentíně, kdy Argentína se také vysmykla měnovému fondu mezinárodnímu. Takže je spousta událostí ve světě. Nakonec víte, že nevíme vůbec nic, jak to je vlastně v Americe, protože ani Američani neví, jak to je v Americe. Protože ani Američani nevědí, jak to bylo vlastně s tou inaugurací. Protože to bylo takové nějaké zvláštní. Já už jsem tady zpochybnil v jednom pořadu, že mně to přišlo, když jsem viděl nějaký záběr, že prostě mně hned přišlo, že ta inaugurace, že to je fake. No. Takže uvidíme. Zkrátka dobře, buďme nohama na zemi, použijeme selský rozum a nezapomeňte, covidový příběh má etapy. V každé etapě je potřeba se chovat jinak, než v té etapě předchozí. Je to něco, co se vyvíjí, něco, co má různé průběhy a je to něco, kde je potřeba pochopit, oč se jedná, pochopit principiálně a potom si nastavit řešení. To je všechno tady teď z Midgardu. To je to, co jsem vám všechno chtěl dneska říci a pro dnešek se s vámi rozloučím jednou písničkou, kterou jsem také dlouho nehrál, ale zahraji. Takže uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení a já dám krátkou písničku a už budu předávat. Mějte se krásně a já se s vámi budu těšit tedy v pondělí od mikrofonu se z Midgardu. Pro teď loučí jak jinak než Petr Václav.
Těch schodů zdá se před sebou mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu.
Že můžu snad se dívat tam, kde mám.